Joseba Kamio da gure kabezerako publizista. Egunon, Joseba.
Egunon.
Marken marka da gure atala. Bueno, ondo asko dakizuen bezala, atal honetatik hainbat produktu desberdin pasatu dira. Eta horreko batean, Joseba, pensatzen ari ginen, sekula ez dugula eguzkitako betaurreko iguruz hitz egin, eta sekulako merkatua da, eguzkitako betaurrekoena, sekulakoa, ez da?
Marka asko daude, da, eh? Segmentazio handia dago, hain zuzen merkatu zabala den seinale, eta bai, bai, gaur egunean, bai, urte osoan erabiltzen ditugu, ez bakarrik,
bai.
Udaran.
Bai, udan erabiltzen ditugu, ondartzara joateko eta pasiatzeko, eta neguen adiez, eskiatzera joaten den jendeak ere, erabiltzen ditu. Bueno, eguzkitako betaurrekoak. Goazen atalez atal. Josebak ezera tartearen aurretik pasatzen dit txuleta moduko bat eta txuletan jarri du idatzi du Jon Andreok Guardia Zibila. Eta horrekin geratu naiz zur eta lur. Baina hasi pentsatzen ea Guardia Zibilen ze irudi daukazuen. Josebak esan dit, mozorro bate antolatzerakoan eta norbaitek Guardia Zibil jantzi aukeratu nahi badu, lehendabiziko guza betaurreko batzuk eskuratu behar ditu, ezta?
Eguzkitako betaurrekoak eta bigotean noski hori. Fundamentala da.
Guardia Zibil mozorrorako, ez da?
Hoi da. Hemen kontua da, oso adibide ona da ikusteko marketingak egin dezakeen lana marka baten alde, ez negozio baten alde, enpresa baten alde. Ze hemen beti egea jokatzen marketinga, kultura, eta markak eta irukote hori batera datoz. Ez orduan, gure herrian, hemen Euskal Herrian, claro, eguzkitako betaurren kontu hori oso kasu interesgarri da ikusteko nolako evoluzioa, nolako lanan dagoen atzean. Nundikan gato zen eta nun gauden. Ze garai baten alde batetik guretzako eguzkitako betaurrekoak lotuta zeuden Guardia Zibilarekin.
Guardia Zibilarekin.
Baina baita ere aberatsekin, ez?
Baita ere.
Belauntziak, eskia, surfa, gauza horiek lotuta zeuden jende dirudunekin, ez? Aha. Gero evoluzioa.
Bai, aberatz bat bere jatean, bere eguzkitako betorrekoak jantzita, ez da horla irudikatzen genuen, ez da?
Bai, hemen Frantzian ez bezala, hemen belauntzien, hegoaldean ere bai, belauntzien kontua da, aberatzen kontua. Mm-hmm. Ba, Frantzian eta Ipar Euskal Herrian gauza popularragoa da, ez? Herrikoiagoa da, ez? Hor, bueno, ba, laketa, zera, diferentzia kultura daude, gero, ba, diferentzia fiskala, araudiak eta ere diferentea dira, ez? Baina gu gatoz mundu hortatik, ez? Eta momentu baten guztietako betaurrekoak etziran eguneroko kontu bat.
Yeah. Pilotoek erabiltzen zituzten, ezta? Azkin pilotoek, ezta?
Claro, baino gu kaleko jendea oso urruti gaude gauza hoien gandik guztiengatik, ez? Eta orain iritsiega momentu batean onjusto kontrakoa gertatzen dan.
Orain guztietako betaurrekoak edonork erabiltzen dituta, gainera egia esan prezetan ere aukera ikaragarria dago, ezta? Merke-merkenetik hasi eta bueno, oso garesti ere ordaindu ditzakezu betaurrekoak, ez da?
Eta ikusten dituzu familia osoak eguzkitako betaurrekoekin, aita ama, edo aita aita, edo ama ama, eta gero umiak ere, bai, kotxakarriton hor eguzkitako betaurrekoekin, guztiak, eta gero ere etorri da ozono geruzaren kontu guztia, eta hor, evoluzio ikaragarria egon da. Eta evoluzio horretan guztian importantzian dauka, handia dauka, marketingak. Hor egindan lana sekulako inbertsio publizitarioa, sekulako inbertsioa babesgoen aldetik, eta hor, gure kasuan badago konexio kultural oso interesgarri, eta da mendizaletasuna. Mendizaletasunak asko gerturatu gaitu eguzkitako betaurrekoetara, hemen Euskal Herrian, ba, mendizaletasunak dakan garrantziaren gatik. Baina zuk ikusten dituzunen inurrategian aiak, edo zein mendizale, edo zein igandetan ikusten dituzunen betaurrekoekin ja hori normalizatu iten da, oitu iten gea, eta gero gure kulturan, gure eguneroko bizimoduan sartu iten dira, ez? Eta mendizaletasuna bezala, hor dagolako konexio kultural igual sakonagoa, ez? Gure auto irudiarekin eta hori dena, horti ja pasatzea geha, ba, modara, eta gero, ba, surfa bezalako kirolak asko popularizatu direla.
Bidaiek ere zer ikusi daukate baita ere, ez da? Bidaie zera agentziek eta bidaiatzeko zaletasunak ere garrantzia eta indarra emango zion, ez da?
Bai.
Betaurreko mundu honi.
Bidaiatzen dezunan ere, bai, beste jende batekin sartzezea kontaktuan, beste herrialde batzuetan, beste kultura batzuetan gauza asko zea runtagoa da, eta hor gu ere bai, ba, soka hortan edo giro hortan sartzea, ez? Orduan hor oso importantea da ikustea ze teknikak erabilidean. Bueno, denak erabilidean, noski, harreman publikoak, publizia, baino nik azpimarratu nahi nun gehiago babesgoen teknika hori zeatikan, ba, askotan ikusten ditugulako, ba, gure eguneroko, ba, kezun mendizaleak eta eguzitako betaurrekoekin, eta hor, ba, daude oiko markak ba publizitate guztia babesten edo espedizioak babesten.
Bai. Hor ze marka daude mendiarekin lotuta, adibidez Oakley, nola esaten da?
Mendiko marken artean nola orain merkatua oso handiedan segmentatu inda. Mm-hmm. Ordun marka espezialistak sortzen dira eta mendirako marka errespetatuena nik esango nuke Julbo dala, ezta?
Julbo?
Bai. Frantsesa dira. Eta esango nuke mendian gehienanik ikusten detena hoi da bintzat, eta nien erorek mendirako ere marka hori dauka.
Zukalare gaurre kalerako Ray-Ban batzuk ekarri dituzu, oieko oso ezaguna dira marka hori, ez da?
Oso ezaguna dira, dagolako hemen politika munduan relato ospetsu hori dagolako, ez kontakizunarena, ez storytelling esaten dena inglesez. Marka hauek guztiek sortu dute dakateatzean storytelling edo kontakizun fuerte bat, ez? Eta Ray-Ban kasuan,
kontakizun dauka?
Militarra, pilotoa, kabiazioa, bigarren mundu gerra, hori guztia hortikan gatoz. Eta gero interesantea da, Ray-Banen kasuan daukatelako alde batetik kontakizun hori guztia, Wayfarer, betarrekonen ingurua, baino gero badazkate beste modelo batzuk ere bai, hor ere kontakizun fuerte dagola, ez? Ba, mutil gaiztoak estatu batuetan, beste betaurreko beltze hoiek, ez? Los locos de Cannonball eta ze haie guzti pelikula hoietan guztietan ikusten dienak, ez? Horren interesante da nola marka baten azpian badaudere kontakizun diferenteak, ez? Daukatelako katalogo zabal bat, eta nola kulturak zinemak, aldizkariek, hoiek guztiek zer egin daukaten, baina hor noski atzean dago marketing kudeaketa inteligente bat, ez? Bat, eta estrategiko bat. Bai.
Bueno, eta azten bali mazarete guzkitako betaurrekoen marken zerrenda osatzen, bueno, nik nironek hemen, gehiegi begiratu gabe sekulako zerrenda osatu dut, Ray-Ban, Carolina Herrera, El, Boge, Dior, esan diate oso marka garestia eta oso kalitate hondikoa dita izeneko marka badela, estatu batuetako marka bat, Bulgari ere bai, hori denak garestiak. Ta gero, begiratu dute zera, Euskal Herrian ere badira markak, hemen bertan sortutakoak, eta pare bat aurkitu ditut, adibidez, Wild Turtle izeneko batzuk, egurrezko betorrekoak, Donostian egiten dituztenak, eta beste marka bat, Zura. Bi horiek aurkitu ditut, baina segurazki gehiago ere egongo dira, Euskal Herrian bertan diseinatutakoak. Gero ja ekoizpera non egiten den, ba hor aldea egongo da, ezta?
Hor erabiltzen zituzten patineten tablak aprobetxatu reziklatu ite zituzten guztietako betaurrekoak egiteko. Reziklajarekin, birziklapenarekin lotuta zeon. Baina hor interesantea dana da ikustea nolako atraktiboa dakan merkatu hori, nolako tamaina dakan, karo, horrek egin du berez mundillo hortan ibiltzen ezian markak horrea ere etortzea, ez ba Bulgari eta hoiek dinak dira moda marka.
Ah, bai, hori da. Baina Dior eta hoiek, ezta?
Claro, hor sekulako merkatu egin dute eta zein dute hurbildu bere ba tartaren zati bat ere eramateko, ez edo Adidas edo, baina berez ez dira mundu hortakoak, baina etorrin dira hain zuzen leno aipatu dugun horregatik sekulako merkatua sortu delako, ez? Eta ere gehiago azkeneko urteetan esan dugun horrekin, ez? Oso no geruzarena eta hori ni neronek ere bai lenoen itun sekula erabiltzen eta bain urte osan erabiltzen ditut, baino ez eskiatzea joteko, baizik eta kalean
berdan ez da, ez?
Konturatu iten naiz begitan
min egiten mina, dizula.
Bai, min egiten ez dakit zeatik gan, baino
guzkiak edo guzkizpiek, ez da? Bai,
oida, oakaso oitu inaiz zelako, ez?
Mundua da, betaurrekoena, eta konturatu naiz, hau antolatzen ari ginela, zen nolako merkatua den, eta zema marka dauden, eta ez da?
Nik erraskatatuko nuke idea bezala hori, ez? Alde batetik, kulturak dakan eragina, nola pasa daiteken egoera batetik egoera guztiz kontrako batea, alegia aldaketa erradikala izan da. Eta gero beste baltetik kontakizunaren edo storytelling edo claro, relato zea horren
historia bat asmatzeak edo sortzeak, ezta?
Marka baten inguruan
erakargarriago egiteko.
Erakargarriagoa edo gutxienez jende jakin bati begira kontakizun sendo egoki bat egitea horrek zure alde egin dezaten, ez? Claro. Preferentzia bat sortzeko zure markaren alde. Hori azpimarratuko nuke, hori edozeinen eskura dagolako, ez bakarrik marka handien eskura, baino lortu sortu inbar da historia bat eta izan daiteke alderdi kulturak kontutan hartuta, izan daiteke aspektu internoak kontutan hartuta. Izan daiteke, adibidez, izaera familiarra dakala presa. Alderdi asko daude, baino kontua da olako historia bat sortu inbar da preferentzia sortzeko zure markaren alde.
Bueno, zenbat ikasten den Joseba kamiorekin. Bueno, badoa Joseba, bere Ray-Bana jantzita.
Oida.
Joseba, eskarrik asko, horrego arte.